108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Ідылію разбурыў канваір. Усё вернулася ў рэальнасць, і сусед з Нямеччыны, заклаўшы рукі за спіну, рушыў у мінулае, якое толькі што любоўна апісваў палкоўнік Карлоў. Мая доўгая адсутнасць і сустрэча з галоўным чалавекам СІЗА выклікалі непадробную цікавасць у сукамернікаў. Аднак апісанне начальніка наткнулася на сумневы бывалых. З іхніх словаў вынікала, што мяне бавіў ніхто іншы, бо начальніка завуць Піскуноў, а ніякі не Арлоў. І мужчына ён мажны, а не сухарлявы ды невысокі. Ды і на агул не практыкуе ён такія дыспуты з падследнымі, але мне было абсалютна ўсё роўна. Нейкая разнастайная жанру, і то весялей. За гады ў палітыцы вывеў правіла. Працую сюды, і гэта акупіцца. Кожнае затрыманне сілавікамі рэч непрыемная, але калі ўжо запакавалі аўтазак, прывезлі ў РУС, лічы, што табе далі магчымасць данесці сваю пазіцыю да людзей у пагонах, і заадно і іхнія настроі прамацаць. У якасці адступлення. Перед знаёмствам з начальнікам або з ягоным двайніком мяне адвялі на допыт да следчага. Допыт звёўся да некалькіх пытанняў. Адвакатка Ірына Бурак распавяла пра сустрэчу з Святланай. Хатні просяць, моляць, каб я спыніў галадоўку. Знайшоў, як мне здаецца, правільныя словы, я не вораг сабе і не збіраюся займацца здароўе шкодніцтвам. Сітуацыя пад кантролем, і я даю слова, што не пераступлю лінію, за якой могуць пачацца праблемы. Для сябе ж адзначыў, што любая інфармацыя звонку, як быццам другое дыханне адкрылася. Правда, на большасць маіх пытанняў у Ірыны не было адказу, але адвакатка ўсё запісала ў штодзённік і паабяцала да наступнай сустрэчы сабраць усю неабходную інфармацыю. Сённяшні дзень аказаўся багатым на падзеі. Да мяне дайшла першая перадача з вялікай зямлі. Мне сунулі аркушак з пералікам рэчаў. Я павінен быў азнаёміцца і падпісаць. Першае, што кінулася ў вочы, беднасць прадуктовай перадачы. Акрамя некалькіх агуркоў і сухароў, з прадуктаў нічога не было. Правда, яны былі згаданыя ў спісе, але старанна выкрасленыя. Вы ж усё роўна галадаеце. Гэтым тлумачэннем я павінен быў быць сыты. Шкада, не выкрасленай яды, а не магчымасці пачаставаць таварышаў па няшчасці. Затое адзенне, рэчы туалету ў поўным камплексе, і ад гэтага зрабілася весялей. Калі малыя радасці коцяцца снежным камяком, з гэтага можна вылепіць добры настрой.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.